protams, tā ir steicinoša barība, bet tātad proteīniem, olbaltumvielām bagātāka barība, jo patversmēs kā likums nenonāk ļoti apaļīgi vai no spilveniem nonākuši dzīvnieki, bieži vien tie ir vāji, nepietiekam barot vai nepietiekam aprūpēt, tāpat arī ziemā tās ir pastaigas ar suņiem, var iet par mežu izstaigāties, tāpat var nākt arī gan mazās grupās līdz divi cilvēki, kas ir ar mieru socializēt kaķēnus un kaķus. Tas ir ļoti nepieciešams, tāpēc, ka daudzi kaķi ir no ielas varbūt nākuši vai kaķēni vai vienkārši sabijušies ļoti, un lai viņiem atkal radītu uzticību cilvēkam vai vienkārši pirmoreiz radītu uzticību cilvēkam, tad ir mums speciāli tāda pretimnākšana vai tāda programma, ka var nākt un apsēsties tādā kaķa telpā, kurā ir kaķēni. Un, protams, atkal ievērot visu piesardzības pasākumus un dezinfekcijas, bet var paspēlēties ar kaķiem, parunāties ar viņiem, mēģināt ņemt rokās. Tā ir ļoti liela palīdzība, ja mēs gribam, lai ātrāk nonāk jaunajās ģimenēs.